Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На листата на кандидати кои собираат подписи од граѓаните за председател на државата се приклучи нов кандидат Гоце Ристов од Кавадарци, за кого нема многу податоци. Ке треба до петок да ги собере потребните 10.000 гласови од граѓаните, бидејќи тогаш согласно роковникот од Државната изборна комисија завршува рокот за собирање подписи. Досега 7 кандидати успеа да го обезбедат своето место на изборите за председател на државата. Поред најново објавените податоци на Државната изборна комисија, до овој момент тоа се кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз Тево Пендаровски, Гордана Силјановска кандидат на ВМРО-ДПМНЕ, Максим Димитриевски од ЗНАМ, Бујар Османи од ДУИ, Стефчо Јакимовски, потоа Арбен Таравари и Билјана Ванковска, поддржана од Левица. Од ВМРО-ДПМНЕ го подсетува Тево Пендаровски дека на власта дојде со паролата «Нема правда, нема мир», за на крај да ги подпише измените на кривичниот законник. Пендаровски е урни со правдата и кумува на криминалот, рече на преспратеникот Миле Левков.
Ниту правда, ниту мир имаше со Пендаровски 5 години. Ниту пак, СЈ означеше правда, напротив, неправда и криминал. На крај, Пендаровски не само што призна дека се што ветувал било лага, туку и ги подпише измените во кривичниот законник за застарување на голем број кривични дела, аболирајки луѓе од власта, но и сите оние кои сега додека е СДС на власт испумпаа милиони.
Пендаровски возврати дека со кандидирање на Гордана Силјановска-Давкова, ВМРО-ДПМНЕ ја продолжува праксата за деградирање на функцијата председател. Силјановска беше гласен противник на законот за употреба на јазиците и се докажа како албанофоб, а со силното противење на договорот од Преспа и на преговарачката рамка за влез во ЕУ се докажа и како антиевропски политичар. Стои во сообщението од кабинетот на Пендаровски и се додава: Но ВМРО-ДПМНЕ и нивната кандидатка треба да биде свесни дека граѓаните нема да дозволат функцијата председател на државата одново да биде погазувана и понижувана, а самата држава да тргне во погрешен правец, како што тоа беше случај цели 11 години, реагираше преку сообщение Пендаровски. Во собранието треба да се гласаат измените на изборниот законник од Државната изборна комисија, со кои 100.000 гласачи ќе добијат право да гласаат со пасошите во рок без Северна. Затоа дека се планира такво решение, порача екс-премиерот Димитар Ковачевски.
Веќе се разговара, веројатно не знае новиот министер за внатрешни работи, работните групи кои што работат на изборниот закон, уште минатата година, при крајот на минатата година, работат на решение да има одредба во изборниот закон со кој што ќе се дозволи на секој граѓанин да може да го искористи своето гласачко право. Се работи за бројка од околу 100.000 граѓани на кои што мора да им биде обезбедено право на го искажат своето демократско право на гласање на изборите.
Во гостување на Канал 5 техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски со критика до актуелната власт.
Наместо да стават еден временски период најнормален од 10 години, пошто знаат дека документите траат по 10 години за промена, стајале 5 години. А и што стајале рокот 5 години за промена на документите, не знам дали ви текнува, целокупната влада во тој период излегуваше и губедуваше луѓето дека нема да се променуваат документите, дека нема да има финансиски трошоци за граѓаните дополнителни, се ќе се биде окей, се се розово, се се супер и така натаму.
Комисиската седница во собранието за стратешки инвестиции се одложи. Во салата беа само пратениците на владеачката СДСМ, а пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, на ДУИ и на Алијанса за албанците не се појавија на закажаната расправа за предлог законите. Пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМНЕ вели дека со ваквите закони ќе се направи деценијска штета во македонскиот енергетски систем, а целта е брзо богатење на високи партиски членови на СДСМ.
СДСМ без подршка на останатите коалициони партнери турка закон со кој на грчка компанија ќе се даде државна помош од близу 50 милиони евра, а дополнително и се гарантира откуп на произведената струја и топлинска енергија по цени далеку повисоки од реалните. Ке поднесеме 40 амандмани во кои се вметнати забелешките на низа експерти од разни сфери на општеството, кои доколку би се усвоиле и би се вметнале во овие закони би гарантирале нормално имплементирање на истите закони.
Реагираја од движењето ЗНАМ. Генералниот секретар Горан Минчев тврди дека законите, доколку се донесат, ќе оштета државата за најмалку милиарда и 200 милиони евра во следните децении.
Движењето ЗНАМ за наша Македонија сака да ја предупреди јавноста за овој огромен скандал, кој што со предложените 4 закони е ставен во собраниска процедура и ке ги чини граѓаните на Македонија најмалку 1,2 милиарди евра во следните 30 години. Доколку се усвојат овие закони за нивно раскинување, се предвидени огромни пенали за Македонија, кои веројатно би ја надминале штетата од самата имплементација на истите.
Од друга страна, лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски рече дека на државата и се потребни стратешки инвестиции за да не зависиме од капацитетите за производство на струја стали 45 години. За дел од енергетичарите кои ги критикуваат законите, Ковачевски рече дека во својата кариера не покажале ништо на дело, туку само теоретски. Укинувањето на гарантираните цени не може да влие врз цените кај нас, затоа што цените на суровините за прехранбени производи на светските берзи се намалени, рече на прес вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетичи. Решението според него е итно носење на заглавениот закон за фер трговски практики.
Сега кога се укина, слушаме од истите дека требало да се задржи. Ја искрено сметам дека само треба да се заврши работата, а тоа е закон за нифер практики, кој што е одлично закон, усогласен со ЕУ директивите, кои што неодамна биле усвоени, е во собраниска процедура веќе неколку месеци. Сметам дека тоа е решението.
Законот за нефер трговски практики кој во собраниска процедура нема да ги намали цените на основните прехранбени производи, пратеникот Здравко Трајанов од ВМРО ДПМН на собраниската комисија најави дека ќе го поддржат овој закон, а за да биде ефикасен смета дека ќе мора да се преработи.
Воопшто нема да го кочиме, ќе го гласаме, за жал нема да подобри ништо. Во делот, реков, ЕУ регулативи е добро. Меѓутоа, за да стигнеме до тоа што вие велите дека ќе се регулира цените на пазарот, тоа е утопија ако мислите со овие два несериозно склопени членови во член 8 став 2 точките 5 и 6. Ништо нема да регулират.
Со законот за нефер трговски практики се очекува за над 2000 производи да се ограничи маржата на 10%. Рамнопрано спонудењето на производи и услуги за потребите на Алијансата, зголемено учество на НАТО, се дел од препораките на НАТО индустријскиот ден одржан во Скопје. Министерката за одбрана Славјанка Петровска на настанот рече.
Станува збор за значаен пазар од околу 5 милиарди евра на годишно ниво, кој не смееме да го пропуштиме. Мораме да бидеме амбициозни, да се надпреваруваме со квалитет и со капацитети и да докажеме дека македонските компании технолошки и развојно може да одговорат на барањата и да бидат конкурентни со компаниите во сојузничките земји.
Со нетрпение очекувам да се поврзам со различни компании и со вас за да разговараме за бизнис можностите за време на мојот брифинг и на билатералните средби, изјави директорката за набавки во НАТО Дженифер Аптон во Скопје. Со зачленувањето во НАТО во 2020-та се отпори можност за учество на македонските компании на НАТО пазарот, кои за да имаат пристап претходно треба да добијат соодветни НАТО сертификати и да се пишат во регистарот на економски оператори. Во 2021-та од Македонија се пишале 8 фирми, следната година 11, во 2023-та 21 компанија, а годинава 4 или вкупно 44 домашни компании.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.